Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
...24. maja Pravoslavna crkva proslavlja Svetog Kirila i Metodija, braću koje su širila hrišćanstvo i pismenost među Slovenima. Tim povodom u današnjoj emisiji podsjećamo se rada ove dvojice misionara poznatih i kao sveta braća, slovenski apostoli, solunska braća. Moje ime je Marija Vitas, ja vas pozivam, poštovani slušalci, da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Trenutno slušamo Veliki narodni orkestar, Radio Televizije Beograd i Kolo Opančarka. Pravoslavni Grci, braća Ćirilo i Metodije, rodom iz Soluna, živjeli su u 9. veku. U to vreme solunski kraj naseljavalo je brojno južnoslovensko stanovništvo, makedonski Sloveni. Savremenim rečnikom bila je to slovenska manjina. Kako će se kasnije videti, upoznatost Ćirila i Metodije još iz perioda detinjstva sa obližnjim Slovenima, njihovom kulturom, načinom života i jezikom, biće od presudnog značaja za nastajanje prvog slovenskog književnog jezika i utemeljenje slovenske pismenosti. Metodije Solunski ili Sveti Metodije i njegov mlađi brat Konstantin, odnosno Ćirilo Solunski ili Sveti Kirilo, rođeni su u prvoj polovini 9. veka. U kući znamenitih i bogatih roditelja. Njihov otac Lav bio je visoki vizantijski vojni zapovednik, što je za Ćirila i Metodija značilo mogućnost izvrsnog školovanja i obrazovanja i visoko mesto u društvu. Zavidne društvene položaje u doba političkih i crkvenih trzavica braća su napustila i povukla se u manastir. Najpre to učinio Metodije 856. godine, a zatim mu se pridružio i Ćirilo. Međutim, monaški život uskoro će biti prekinut. Vizantijski car Mihajlo III angažovao ih je za jednu specijalnu misiju koju će Solunska braća započeti 860. godine. Ovom njihovom prvom misionarskom poduhvatu nekoliko reči posvetit ćemo nakon ansambla Renesans i sastava Izvor. Smo grupe Renesans i Izvor. U emisiji Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo osvrt na misionarski rad Kirila i Metodija, svetaca koje Pravoslavna crkva praznuje 24. maja. Prvi misionarski poduhvat Solunske braće, uzrokovan molbom Hazarskog kagana te nalogom Vizantijskog cara Mihajla III, trajao je tokom 860. i 861. godine. Ćirilo i Metodije su boravili na prostoru Južne Rusije među Hazarima, gde su sa mnogo uspeha propovedali hrišćanstvo. Nakon povratka iz Rusije angažovani su za novu misiju među Slovenima u prvoj polovini 60. godina 9. veka, kada je moravski knez Rastislav zatražio od vizantijskog cara Mihajla III. Episkope i sveštenike koji će na slovenskom jeziku propovedati hrišćansku veru. Bojeći se političkog uticaja franačkih sveštenika, knez Rastislav je tražio pomoć od Vizantije u ostvarenju svoje želje da utvrdi samostalnu moravsku crkvu s domaćim klerom i vlastitim liturgijskim jezikom. Bio je to početak moravsko-panonske misije Ćirila i Metodija vezan za Srednju Evropu u češkoj istorijskoj oblasti po imenu Moravska ili Moravija. Solunska braća su se ozbiljno pripremala za ovaj poduhvat, a jedan od ključnih elemenata pripreme bilo je sastavljanje glagoljice, prvog slovenskog pisma. O tome nešto više posle pesme iz okoline Bujanovca i grupe Bijelo platno.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Platno da.
Bila je ovo grupa Belo platno i pesme iz Južne Srbije. Prvo slovensko pismo, glagoljicu, najvjerovatnije stvorio Ćirilo Solunski. Dobila je naziv od slovenske reči glagolati, što znači govoriti. Glagoljica je, između ostalog, nastala kodifikacijom južnoslovenskog dijalekta Slovena iz okoline Soluna, koji su Ćirilo i Metodije od detinjstva vrlo dobro poznavali. Danas je ovaj kodifikovani slovenski jezik, prvi književni slovenski jezik, poznat pod nazivima staroslovenski, crkvenoslovenski, starocrkvenoslovenski. Ubrzo, pošto su utvrdili glagoljicu, Kirilo i Metodije su preduzeli zahtevan zadatak prevođenja crkvenih knjiga, liturgijskih i biblijskih tekstova sa grčkog na slovensko pismo. 863. godine krenuli su na misionarski put. Moravski knez Rastislav ih je srdačno primio. Njihova propoved se pokazala kao veoma uspešna, te slovenski narod na prostoru Srednje Evrope počeo masovno da prihvata pravoslavnu veru. Međutim, uspeh njihove misije, uvećavanje broja učenika i sledbenika i simpatije naroda, izazvali su reakciju i revolt Rima i latinskog klera, posebno Franaka i Germana, koji su se veoma protivili pokrštavanju Slovena od strane Vizantije. Između ostalog, protivnici slovenske liturgije žestoko su branili takozvani trojezični princip, prema kojem postoje samo tri sveta jezika na kojima se mogu vršiti verski obredi – hebrejski, grčki i latinski. Zbog svega toga, uskoro će doći do progona Kirila i Metodija i njihovih učenika.
Thank you.
Radio Beograd 2 od Zlata Jabuka. Čuli smo najpre žensku a kapela grupu Zdravac, a zatim melodiju pesme Oj livado rosna travo na fruli u izvođenju učenika muzičke škole Mokranjac. Govorimo o radu Ćirila i Metodije, vizantijskih misionara koje je crkva proglasila za svece. U pravoslavnom kalendaru sveti Kirilo i Metodije obeležavaju se 24. maja. Sa prostora Moravski, solunska braća su svoju misionarsku delatnost proširila i na Panoniju, ali su pod optužbom protivnika iz redova latinskog klera bili primorani da 867. godine otputuju u Rim i od pape Hadrijana II. Traže dozvolu za svoj rad i bogosluženje na slovenskom jeziku. Dozvolu su dobili, međutim, tokom boravka u Rimu, Ćirilo se teško razboleo i umro 869. godine. Sahranjen je u Rimu u crkvi svetog Klimenta. Metodije je nastavio misiju, vratio se u Panoniju, potom i u Moravsku, ali su ga latinski sveštenici i lokalni biskupi proglasili za jeretika. Pozvali na svoj sinod i bacili u tamnicu u kojoj je proveo 2,5 godine. Tek 873. na papin nalog, Metodije je pušten iz tamnice, ali je slovenska liturgija zabranjena. U narednim godinama, misionarski rad Metodija Solunskog je stalno oscilovao između papine podrške i osude lokalnih latinskih sveštenika, da bi konačno, nakon Metodijeve smrti, 885. godine, u Moravskoj bila zabranjena slovenska liturgija, a knez Svetopluk otpočeo progon Metodijevih sledbenika.
Lepa Mara, jugu gore za
Bila je ovo grupa Moba i pesma iz jugoistočne Srbije, a sledi Elka Boneva.
Od Zlata Jabuka.
Ako je Lenka te vzima, Marinka še stara srdi. Ako Marinka te vzima, Jelenka še stara srdi. Dečki ti mamo še vzima, v kršti še kje se vida. Dečki ti mamo še vzima, в кисти шаги.
Čuli smo grupu Moba i potom bugarsku pevačicu Elku Bonevu i pesmu Zaljubih si dve momi. Trenutno govorimo o istaknutim sledbenicima Svetog Kirila i Metodije. Takozvani petočislenici, Kliment, Naum, Sava, Angelarije i Gorazd, uspeli su da pobegnu od progona velikomoravskog kneza Svetopluka, koji se svim silama trudio da uništi slovensku pravoslavno-crkvenu organizaciju u Srednjoj Evropi. Utočište su našli na Balkanskom poluostrvu, u makedonskim, bugarskim, srpskim i primorskim krajevima, gde su nastavili rad svojih učitelja, pokrštavanje Slovena i otvaranje puta slovenskim književnostima. Zahvaljujući učenicima Svetog Kirila i Metodija, u 9. i 10. veku kršteni su svi Sloveni, a na njihovo delo, kada govorimo o prostoru Srbije, nadovezuju se nastojanja i postignuća Raska Nemanjića, odnosno Svetog Save u 12. i 13. veku. Najpoznatiji učenici solunske braće svakako su Kliment i Naum, čija je misija prevashodno bila vezana za prostor Makedonije, za okolinu Ohrida. Kliment Ohridski je 886. godine osnovao prvu obrazovnu instituciju na području Makedonije, Ohridsku književnu školu koja je predstavljala važno središte pismenosti i kulture među Slovenima uopšte. U njoj su se na staroslovenski prevodile crkvene knjige, najprije uz upotrebu glagoljice, da bi se od 13. veka počela koristiti ćirilica.
Thank you.
U toku je emisija Zlata jabuka na programu Radio Beograda 2. Čuli smo Aleksandra Sarajevskog i poznatu makedonsku pesmu. Kada govorimo o Ćirilu i Metodiju, uprkos neuspehu njihove misije stvaranja čvrste nacionalne crkve u Velikomoravskoj kneževini, Solunska braća su odigrala presudnu ulogu u širenju hrišćanske vere među Slovenima i utemeljenju slovenske pismenosti, prevodom liturgijskih i biblijskih knjiga sa grčkog jezika. Jedan od značajnih derivata Ćirilove glagoljice je nešto mlađe pismo Ćirilica, nazvano upravo u čast ovog velikog vizantijskog misionara. Prema nekim mišljenjima, Ćirilicu je sastavio Kliment Ohridski. Inače, crkveni praznik Svetog Kirila i Metodija obeležava se i svetovno na državnom nivou kao dan slovenske pismenosti i kulture. Pravoslavni narodi ovaj dan obeležavaju 24. maja, dok Slovaci i Česi slave 5. jula. Uzgred, podsjećamo i da je 1967. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Sada ćemo čuti Narodni orkestar Rogalj i Brkino kolo.
Radio Beograd 2.
Na crkveni praznik Svetog Kirila i Metodija 24. maja, koji je tematski obeležio današnju emisiju Zlata jabuka, osvrnućemo se i na pismenost u našem društvu danas, desetak vekova nakon misije Solunske braće. Prema podacima, između poslednja dva popisa, 2002. i 2011. godine, broj nepismenih u Srbiji smanjen je za polovinu, a u porastu je i računarska pismenost. Rezultati iz 2011. godine optimistično pokazuju da je nepismenost znatno opala, ali nije iskorenjena. I dalje ima oko 128.000 nepismenih ljudi u Srbiji, a više od 80% tih lica su žene. Svaki deseti stanovnik nema osnovnu školu. Najviše pismenih i obrazovanih je u Beogradu, najmanje u jugoistočnoj Srbiji. Zanimljivo je da se od kraja 20. veka, usled eksplozije novih formi komunikacija, ističe i fenomen takozvane nove, odnosno informatičke ili računarske pismenosti. Čućemo Pavla Aksentijevića i grupu Zapis.
Platno.
Današnju emisiju pripremili su Vladimir Penđer i Marija Vitas. Poštovani slušalci, predlogi i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs.